Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Շրջանառության մեջ է դրվել Հայաստանի կառավարության կառուցվածքը փոփոխելու օրենքի նախագիծը, ըստ որի կառավարությունում լինելու է 12 նախարարություն, ներկայիս 17-ի փոխարեն։ Գլխավոր դատախազությունը այսօր բողոքարկելու է գեներալ Մանվել Գրիգորյանին գրավի դիմաց ազատ արձակելու դատարանի որոշումը։ Այսօր նաև մամուլի ասուլիս է տվել Մանվել Գրիգորյանի պաշտպանական կողմը, նրա փաստաբանը։ Երևանցիների ակնկալիքները գալիք 2019 թվականից։ Ռուսաստանցիները 2018 թվականի կարևոր իրադարձություն են համարել նաև հայաստանյան հեղափոխությունը, Լևադա կենտրոնի հարցումը։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ ծանոթացնենք վերջին լուրերին, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հրապարակվել է Հայաստանի կառավարության կառուցվածքի փոփոխության նախագիծը, որի համաձայն նախկին 17 նախարարությունների փոխարեն 12 նախարարություն է լինելու։ Նրա ստեղծ նախարարությունների թվում են լինելու կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի, տնտեսական զարգացման և գյուղատնտեսության, ինչպես նաև բարձր տեխնոլոգիաների և ռազմարդյունաբերության նախարարությունները։ Սփյուռքի նախարարության գործունեությունը դադարեցվելու է։ Ամերիկյան CNN հեռուստաընկերության տվյալներով պաշտոնից հեռացող Պենտագոնի ղեկավար Ջեյմս Մաթիսը ստորագրել է Սիրիայից ամերիկյան ստորաբաժանումների դուրսբերման մասին պաշտոնական հրամանը։ Ամերիկյան պաշտպանական գերատեսչությանը մոտ կանգնած աղբյուրների տվյալներով հրամանում հստակեցվել է Սիրիայից ամերիկացի զինվորականների դուրսբերման ժամանակացույցը։ CNN-ի տեղեկություններով ամերիկյան ստորաբաժանումների դուրսբերումը մեկնարկելու է առաջիկա շաբաթներին։ Թուրքիան համագործակցում է այլ պետությունների հետ։ Սաուդցին դիմադիր լրագրող Ջամալ Հաշոգի իսպանության հետաքննությունը ՄԱԿ-ի կառույցներ տեղափոխելու նպատակով այս մասին այսօր Թունիսում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Թուրքական դիվանագիտության ղեկավարը նաև կոչ է արել Սաուդյան Արաբիայի իշխանություններին Հաշոգի իսպանության արթիվ թակավորության դատախազության կողմից հարուցված քրեական գործի նյութերը փոխանցել միջազգային հանրության ներկայացուցիչներին։ Ռուսաստանցիների 47%-ի համոզմամբ 2018 թվականին տեղի ունեցած ամենակարևոր իրադարձությունը Ղրիմը Կրասնոդարի երկրամասին կապող կամրջի բացումն էր, դա ընդգրկում Մոսկվայում գործող Լևադա սոցիոլոգիական ծառայության հարցման արդյունքները։ Երկրորդ տեղում ըստ հարցվածների կենսաթոշակային տարիքի ավելացումն էր։ Ռուսաստանցիների 3%-ի համոզմամբ 2018-ի կարևորագույն իրադարձությունը Հայաստանում տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությունն էր։ 2012 թվականի Լոնդոնի ամառային Օլիմպիադայի ծանրամարտի մրցաշարի 5 մասնակիցների կրկնակի դոպինգ թեստերը դրական արդյունք են տվել, ինչի արդյունքում ըստ ծանրամարտի միջազգային ֆեդերացիայի այդ մարզիկները ժամանակավորապես զրկվում են միջազգային մրցաշարերին մասնակցելու իրավունքից, որակազրկված ծանրամարտիկների թվում է նաև Լոնդոնի Օլիմպիադայում 14-րդ տեղը զբաղեցրած հայաստանցի Մելինե Դալուզյանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Ներքին շրջանառության մեջ է դրվել կառավարության կառուցվածքի և գործնեության մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու օրենքի նախագիծը, որը նախատեսում է կրճատել 5 նախարարություն, ներկայիս 17-ի փոխարեն կառավարությունը կունենա 12 նախարարություն։ Նախատեսվում են նաև այլ փոփոխություններ, ներկայացնում է Նաիրա Նալբանդյանը։
Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքում դեռևս չկա, բայց շահագրգիռ երատեսչություններին արդեն ուղարկվել է կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, որն էլ համացանցում դրվել է շրջանառության մեջ։ Ըստ այդ նախագծի կառավարության կազմից դուրս է գալիս առաջին փոխվարչապետի պաշտոնը, որը 2018-ի փոփոխությունների արդյունքում ըստ ընդդիմադիրների ներդրվել էր հատուկ Կարեն Կարապետյանի համար, իսկ նախարարությունների թիվը կկրճատվի 5-ով դառնալով 12։ Լուծարվում է Սփյուռքի նախարարությունը, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը միանում են կրթության և գիտության նախարարությանը, էներգետիկայի նախարարությունը միանում է տարածքային կառավարման նախարարությանը, գյուղատնտեսության նախարարությունն էլ միանում է տնտեսական զարգացման նախարարությանը, իսկ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը փոխվում է տեխնոլոգիաների և ռազմաարդյունաբերության նախարարության։ Մշակույթի նախարարության աշխատակիցները ևս ծանոթացել են շրջանառվող այս նախագծին և դեմ են արտահայտվում դրան։ Մշակույթի նախարարության մշակութային ժառանգության և ժողովրդական արհեստների վարչության պետի տեղակալ Երանուհի Մարգարյանը այսօր հրավիրված ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, որ իրենց հետ որևէ քննարկում չի անցկացվել և հիմնավորում չի ներկայացվել փոփոխության հետ կապված։
Հապ շտաբ շրջանառվում է մի փաստաթուղթ, որը անկախ նրա վերաբերյալ կարծիքներից արդեն իսկ փաստաթղթում շրջանառվում է ժամկետ հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտնելու եւ տրվում է իրավական ակտի նույնիսկ այդ առումով խախտումով, որ իրավական ակտի վերաբերյալ մենք ցանկացած իրավական ակտի վերաբերյալ պետք է տրվի 5-օրյա ժամկետում, տրվել է կարծիքի 3-օրյա ժամկետ։ 3-օրյա ժամկետը ենթադրում է, եթե ուրբաթ օրը առավոտյան 8-ի է եղել այդ փաստաթուղթը մշակույթի նախարարություն, ապա դրա վերջնաժամկետը պետք է լիներ կիրակի օրը, ոչ թե որովհետև չի նշվում 3 աշխատանքային օր, այլ նշվում է 3-օրյա ժամկետում տալ կարծիք։ Հապշտապ շրջանառելու իմաստը անհասկանալի էր։
Կառավարման փորձագետ Սերոբ Անտինյանը անընդունելի է համարում նման փոփոխությունները վերջինիս գնահատմամբ ստեղծվում են սուպերնախարարություններ, որոնք ընդամենը դանդաղեցնելու են պետական ապարատի գործունեությունը չափազանց մեծ ծավալի պատճառով։
Ըստ էության, մենք պետք է հասկանանք, մենք ինչն ենք օպտիմալացնում։ Եթե մենք բերում ենք նախարարությունները մեխանիկական միավորում ենք, դա նշանակում է, եթե մի նախարարը նախարարի մոտ գրությունը, պետական գրությունը հրամանա, հա, ինչ որ մի ոլորտի կարգավորման, առաջ 1-2 օր էր մնում զբաղվածության պատճառով, այսօր դրանից հետո մնալու է 10 օր։ Այսինքն
արդեն պաշտոնապես հայտարարվել է, որ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը դեկտեմբերի 27-ին աշխատանքային այցով մեկնելու է Մոսկվա։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպմանը քննարկվելու են երկկողմ և բազմակողմ ձևաչափերում համագործակցության հարցեր։ Հարցերից մեկը գազի գինն է։ Ռուսական Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը սահմանին գազը Ռուսաստանից գնում է 1000 խորանարդ մետրը $150 և Հայաստանի սպառողներին վաճառում գրեթե կրկնակի $286. Անցած նոյեմբերին նախորդ խորհրդարանը լսումներ էր կազմակերպել քննարկելով նաև գազի գինը նվազեցնելու հնարավորությունը, սակայն Գազպրոմ Արմենիայի գործադիր տնօրենը ասել էր, թե 2016-ին Գազպրոմը սեփական նախաձեռնությամբ իջել էր գազի սակագինը, իր վրա վերցրել բոլոր ծախսերը, արդեն 2 տարի վնասով են աշխատում և չեն պատրաստվում 2019-ին ևս վնասով աշխատել, այսինքն նույնիսկ հնարավոր է գազի սակագինը բարձրանա։ Ահա նման իրավիճակ Փաշինյանը Պուտինի հետ բանակցելու է գազի գնի շուրջ և այնպիսի պայմաններում, երբ ուրիշ կնճռոտ հարցեր էլ կան, մասնավորապես ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար նշանակելու հարցում, որտեղ Հայաստանի դիրքորոշումը չի համընկնում կազմակերպության մյուս անդամների դիրքորոշմանը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը դեկտեմբերի 27-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Մոսկվա, որտեղ նախատեսված է նրա հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ինչպես անցած շաբաթ պարզաբանել էր Փաշինյանը, Պուտինի հետ քննարկելու են երկկողմ հարաբերություններին առնչվող բոլոր հարցերը, այդ թվում գազի սակագնի խնդիրը։ Նկատենք, առայժմ պարզ չէ, սակագինը կբարձրանա, թե ոչ, ինչպես վարչապետի պաշտոնակատարն էր ասել, բարձրացման մասին տեղեկատվություն չունի, հույս հայտնելով, որ բանակցությունները հաջող կընթանան։ Վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանն Ազատության հետ զրույցում այնուամենայնիվ վստահություն հայտնեց, որ գազի սակագնի բարձրացում տեղի չի ունենա։ Վերլուծաբանի փոխանցմամբ ընդհանրապես գազի գինը Ռուսաստանի համար մշտապես քաղաքական հարցեր լուծելու գործիքներից է եղել։ Այն պարբերաբար հայտնվել է հայ-ռուսական հարաբերությունների յուրակարգում և գաղտնի որոշումների արդյունքում բարձրացել է սակագինը։ Հակոբ Բադալյանը բերում է 2011-ի օրինակը, երբ տեղեկություններ կային, որ գազի սակագինը բարձրացել է, բայց իշխանությունը հերքում էր այն, և միայն 2013-ից հետո, երբ ընտրություններն արդեն ավարտվել էին, իշխանությունները խոստովանեցին, սակագնի բարձրացումը տեղի ունեցել, տեղեկացնելով նաև, որ այդ ընթացքում պետությունը պարտքեր է կուտակել։
Որպես կանոն Հայաստանը միշտ զիջել է ինչ-որ բան գազի օպտիմալ գին ստանալու։
Այս անգամ նման հնարավորություն տեսնում եք էլի նման զիջումների։
Այս անգամ կարծում եմ համենայն դեպս տարօրինակ կլինի, եթե արդեն նոր իշխանությունը իր լեգիտիմության պաշարով գազի գնի հարցում գնա Հայաստանի համար, այսպես ասեմ, միակողմանիություն ենթադրող զիջումների, այլապես հարց կառաջանա, թե ինչի համար է օգտագործվում լեգիտիմության ուժը, եթե էլի խնդիրը պետք է կարգավորվի այստեղ միակողմանի զիջման տարբերակով։ Բայց ես հակված եմ մտածելու, որ սա այս նոր իրավիճակում դիրքային փոխադաշ ճշգրտումների հարցում ձևավորված մի խնդիր է, որը կարծում եմ այդուհանդերձ կստանա լուծում, որը Հայաստանի համար ցավոտ չի լինի։
Այսինքն դու կարծում ես չի բարձրանա, թե կբարձրանա գազի սակագինը այնքան, որ դա զգալի չի լինի։
Կարծում եմ չի բարձրանա, կամ նույնիսկ բարձրանալու դեպքում կգտնվեն որոշակի փոխհատուցման մեխանիզմներ, թեև սա դիտարկում եմ որպես ծայրահեղ տարբերակ, ես ավելի հակված եմ կարծելու, որ այդուհանդերձ գինը եթե չնվազի, ապա չի բարձրանա։
Այդ դեպքում, ինչպես դուք նաև նշեցիք, հնարավոր է Հայաստանը ինչ-որ զիջումների գնա այս քայլումի վերջը, Ռուսաստանը երբևիցե չի համաձայնել հենց այնպես գազի գինը անփոփոխ թողնել կամ լավագույն դեպքում նվազեցնել, ինչի մասին նաև խոսում եք։
Նոր իրավիճակում ես պատահական չէ, որ խոսում եմ ավելի լայն համատեքստի մասին։ Նոր իրավիճակում այստեղ մտածելու տեղ նաև ունի Ռուսաստանը, որովհետև հիմա Հայաստանում կա լեգիտիմ իշխանություն, վայելում է հասարակության մեծ մասի համակրանքը եւ վստահ Եվ այստեղ Ռուսաստանը նաև պետք է մտածի, որ այդ իշխանության այդ հարաբերություններում գազի գնի, այսպես ասած, որպես մահակ կիրառումը, սա Ռուսաստանի համար կարող է առաջացնել խնդիրներ, եւ այդ պատճառով կարծում եմ գուցե դիրքային հավասարակշռման տեսանկյունից օգտագործվի լծակը, բայց գնալ քայլերի, որոնք կարող են Հայաստանի հասարակության դժգոհություն առաջացնել, չեմ կարծում, որ Ռուսաստանի իշխանության համար կարող է լինել լավ լուծում կամ լավ որոշում։
Ուրբաթ երեկոյան դատարանի որոշմամբ 25 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակվեց գեներալ Մանվել Գրիգորյանը։ Այդ որոշման դեմ Էջմիածին քաղաքում բողոքի ակցիաներ սկսվեցին, հաջորդ օրը գլխավոր դատախազությունից ասացին, որ բողոքարկելու են այդ որոշումը, ցուցարարներն այսօր հավաքվել էին գլխավոր դատախազության շենքի մոտ, իսկ գլխավոր դատախազը իջել է ցուցարարների մոտ։ Լսենք Անուշ Մուրադյանին։
Գլխավոր դատախազությունն անելու է հնարավոր ամեն ինչ, որ այսօր մինչև աշխատանքային օրվա ավարտը Մանվել Գրիգորյանի խափանման միջոցի փոփոխության դեմ բողոքը մուտքագրվի վերաքննիչ ատյան։ Այս մասին հայտնեց անձամբ գլխավոր դատախազը։ Արտուր Դավթյանը հանդիպեց դատախազության արչև ցույցանող քաղաքացիներին, ովքեր վերջին օրերին բողոքում են ԵԿՄ նախկին նախագահին ազատ արձակելու դեմ։ Հիշեցնեմ, ուրբաթ ուշ երեկոյան Գրիգորյանը դուրս եկավ Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկից, որտեղ նա պահվում էր վերջին 7 ամիսներին։ Նրա կալանքը առաջին ատյանի դատարանը փոխարինեց 25 միլիոն դրամ գրավով։ Որոշման հիմքում դատարանը դրել էր 62-ամյա գեներալի տասնյակից ավելի հիվանդությունները, սակայն Դավթյանի խոսքով այդ փաստը իրենց համար համոզիչ չէ։
Մենք գտնում ենք, որ նրա հիվանդություններն այնպիսին չէին, որոնք
անհամատեղելի
կլինեն կալանքի հետ։ Ուրեմն այն հիվանդությունները, որոնցով որ տարապում է մեղադրյալը, դրանցով որպիսի համատեղելիությունը պարզվի, նշանակված է փորձակնություն։ Այդ փորձակնության եզրակացությունը դեռևս չկա։
Ազատությունը դատախազից նաև հետաքրքրվեց։ Արդյոք անձեռմխելիությունից զրկված падգամավոր Գրիգորյանը կարող է ազատության մեջ գտնվելով խոչընդոտել նախաքնությանը, Դավթյանը նշեց։
Իհարկե, մենք տեսնում ենք այդ հիմքերը, որ ազատության մեջ մնալով կարող է օրենքով պահանջվող պատշաճ վարկագիծը չապահովի, մենք դա կանխատեսումների հիմնավորում ենք։
Արտուր Դավթյանի խոսքով հաշվի առնելով հանրային պահանջը, դատախազությունը սահման բաց ժամկետից արագ է պատրաստել բողոքը։ Հավաքված քաղաքացիներին, որոնք ցանկանում են հնարավորինս շուտ Գրիգորյանին տեսնել անազատության մեջ, դատախազը նաև բացատրեց. մեղադրող կողմի բողոքը քննելու որոշում վերաքնիչը կայացնում է երրորդյա ժամկետում։
Մարդիկ չեն կարող հանդուրժել նոր տարուն Մանվել Գրիգորյանի ազատության մեջ գտնվելը։
Ես ուզում եմ մի բան հասկանանք եւ պայմանավորվենք իրար։ Սրանք իրավական գործընթացներ են։ Դատարանը անկախ է եւ դատարանի նկատմամբ ցանկացած ազդեցությունը ընդունելի չէ։
Դավթյանը նշեց, նախաքննությամբ իրականացվում են բազմաթիվ քնչական գործողություններ ու նշանակված են փորձակնություններ։ Նա նաև չբացառեց, որ դրանց արդյունքում Գրիգորյանի մեղադրանքը կարող է լրացվել։ Ազգային ժողովի падգամավորը հիշեցնեմ, մեղադրվում է ապօրինի կերպով ռազմամթերք ձեռք բերելու եւ պահելու, ինչպես նաեւ առանձնապես խոշոր չափերով գույք հափշտակելու մեջ։
Համարյա այդ նույն պահին, երբ ցուցարարները գլխավոր դատախազության մեջ բողոքում էին Մանվել Գրիգորյանին ազատ արձակելու որոշման դեմ, մամուլի ասուլիս էր տալիս նրա փաստաբանը։ Լսենք Մանվել Գրիգորյանի պաշտպանական կողմին Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
6-րդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանին 25 միլիոն դրամի դիմաց ազատ արձակելու դատարանի կայացրած որոշումը Գրիգորյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը համարում է հեղինակավոր իրավաչափ որոշում։
Տեղեկացնեմ, որ դատարանը օրենքով սահմանված կարգով քննեց միջնորդությունը գրավ կիրառելու հետ կապված եւ գտավ, որ այն իրավաչափ է, որի հիմքով կայացեց իր դատական ակտը։ Օրենսդիրը սահմանում է գրավի ինստիտուտը առանց առողջական հիմքերի, այսինքն անձը կարող է լինել կատարյալ առողջ եւ օրենքով սահմանված կարգով վերջինիս նկատմամբ կիրառեն գրավ, այլընտրանքային խափանի միջոց գրավ։ Բայց միևնույն ժամանակ բազմիցս արձագանքել ենք, բազմիցս փաստել ենք, որ տարապում է ծանր հիվանդություններով, եւ ինչու ոչ դատանը նաեւ կաշկանդված չէ, նաեւ անդրադառնալու առողջությանը, բայց օրենքի ուժով եւ կիրառում են գրավ տվյալ դեպքում նայում են, տեսնեն, օրենքով նախատեսված հիմքերը առկա է, թե ոչ։ Այսինքն, դատանը տեսավ, որ օրենքով նախատեսված հիմքերը առկա են, միևնույն ժամանակ, ինչու՞ չէ, նաև կարծում ունի հաշվի առել անձի առողջական վիճակը։
Փաստաբանն անդրադարձավ նաև գլխավոր դատախազության հայտարարությանը, թե պատրաստվում են բողոքարկել դատարանի որոշումը։
Մաբել Գրիգորյանի դատական ակտի թանակը դեռ չչորացած, գլխավոր դատախազությունից հայտարարում են, որ կարծում են դատական ակտը անօրինական է եւ բողոքարկելու են։ Ոչ դատական նիստին են եկել դատախազության աշխատակիցներ, ոչ դատական նիստին են մասնակցել, ոչ էլ այդ դատական նիստի ակտի հետ կապված գործի նյութերն են ծանոթ, բայց պատասխանատու հայտարարություն են անում, որտեղ երկրի վարչապետը հայտարարեց, որ դատական ակտը իր համար անակնկալ էր։ Դրա տակ պարոնայք հասկացել են, ուրեմն դատական ակտը կարող է լինել անօրինական։ Եթե հարգելի լսարան, դատախազությունը կներկայացնի հանրությանը գոնե մեկ ապացույց, մեկ փաստ, որ Գրիգորյանը ազատության մեջ մնալով կարող է խուսափել նախաքրությունից, խոչընդոտել կամ նոր հանցագործություն կատարել, ապա պաշտպանական կողմը ներողություն կխնդրի վարույթ իրականացնող մարմնից և կհորդորի իր պաշտպանյալին ետ վերադառնալ կալանավայր։
Այսօրվանից սկսվեց անցնող տարվա վերջին շաբաթը, 2018-ի ավարտին մնացել է ուղիղ մեկ շաբաթ։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո տեսնենք, թե ինչ ակնկալիքներ ունեն երևանցիները գալիք 2019-ից, պատահական անցորդների հետ զրուցել է Անուշ Մկրտչյանը։
Դե ամեն ինչը դեռ հույս է, ոնց որ թե մշուշը դեռ ոչինչ չեմ զգում, հուսով եմ լավ կլինի, ապրենք լավատեսությամբ։
Կա այն տրամադրությունը, որ այ դեպի լավը գնալու հնարավորություն կա։
Ա, երևի թե այդքան խոստանում են, չգիտեմ, ինչ որ տեսել են 20-25 տարի, ինչ թեկուզ եւ աննշան, երևի թե կլինի մի լավ բան։
Սպասում ենք, որ փոխվի։
Տեսեք, այս անցած տարվա մեջ, այսինքն գնացող տարվա մեջ ինչքան իրադարձություններ տեղի ունեցան։ Սա ինչ որ հույս, հավատ, ներշնչանք տալիս է, որ մյուս տարի
հույսով, անպայման հույսով պետք է ապրենք։ Միշտ այդ հույսը պետք է լինի։
Ավելի լավ է կես
տարի։ Ավելի լավ տրամադրված։
Եղավ։ Չեմ կարող ասեմ, այն տեսեք, էլի մարդիկ ոնց են մանգալի։ Ինչ տրամադրությամբ։ Այդպես փոփոխություն չկա, որ մարդիկ ուրախանան։
Ավելին էիք սպասում։
Ուրախանա։
Ավելին էիք սպասում ես
ամեն։ Էիք սպասում, իհարկե։ Ավելի մեծ բարեփոխումների, բայց չկա։ Այդպես որ մարդը տենա լավ կլինի։
Իսկ ես մյուս տարվա հետ ի վերջո մյուս տարի սկսվում է նոր կառավարություն, նոր ազգային ժողով, ամեն ինչ նոր է լինելու։ Կա ինչ-որ հույս կապում եք, թե արդեն հուսահատվել եք։
Չէ, չենք հուսահատվել։ Հույս ունենք, որ Աստված մեր կառավարությանը հաջողություն կտա, նորմալ կղեկավարեն մեր երկիրը։
Նոր երկրի հետ բոլորն են հույսեր կապում, մեզնից սկսած, մեզնից փոքրերից էլ սկսած, նույնիսկ
մինչև թոշակառուները։
Երեխեք, բայց տեսեք, տնտեսական առումով կյանքը ոնց որ չփոխվեց, ոչ մի բան չի ժանացել։
10 տարվա ընթացքում չի փոխվել, ինձ թվում է մի քիչ սпасելա պետք։
Հա, միանգամից ամեն ինչ չի լինելու, դանդաղ ժամանակի ընթացքում էդ էլ կփոխվի։
Կարևորը տրամադրությունը մարդկանց տեսնում է։
Տրամադրությունը
կա, հույսը կա, մարդիկ հավատում են այս նոր
հեղափոխության։ Փոքր ժամանակ է պետք։
Ռուսաստանցիները, որպես 2018 թվականի կարևոր իրադարձություն, նշել են նաև հայաստանյան հեղափոխությունը։ Սա է վկայում Լևադա կենտրոնի անցկացրած հարցման արդյունքները։ Նրանց բաժանված հարցաթերթիկներում շուրջ 3 տասնյակ իրադարձություններ են նշված, բնականաբար նրանք առավել ձայն են տվել հենց Ռուսաստանին առնչվող իրադարձություններին։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանցիների 3%-ը համարում է տարվա կարևոր իրադարձություն ապրիլին Հայաստանում տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությունը։ Լևադա կենտրոնը հարցում է անցկացրել ռուսաստանցիների շրջանում, պարզելու թե որ իրադարձությունն են ռուսաստանցիները համարում կարևոր անցնող տարում։ Ռուսաստանցիներին ներկայացվել է իրադարձությունների ցանկ, որտեղ նշված է եղել նաև Հայաստանում ապրիլին տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությունը։ Հարցված ռուսաստանցիների միայն 3%-ն է կարևորել հայկական հեղափոխությունը։ Համեմատության համար հարցվածների 5%-ը կարևորել է Բրեքզիտը, իսկ 7%-ը բրիտանական Սոլսբերի քաղաքում մարտին տեղի ունեցած Սկրիպալների թունավորումը։ Հայաստանյան հեղափոխությունից քիչ տոկոս ստացել է միայն հայտնի ռեժիսոր Կիրիլ Սիրեբրիննիկովի դատավարությունը, իսկ նույն 3%-ը կարևորել է ուկրաինացի ռեժիսոր Ալեք Սենցովի հացադուլը։ Դե իսկ ամենակարևոր իրադարձությունը ռուսաստանցիները համարում են Ղրիմում Կերչի կամրջի կառուցումը։ Այս իրադարձությունը նշել է հարցված ռուսաստանցիների 47%-ը։ 46%-ը կարևորել է կենսաթոշակային ռեֆորմը, հիշեցնեմ, այս տարի Ռուսաստանում բարձրացվել է թոշակի անցնելու տարիքը։ Տղամարդիկ թոշակի են անցնելու այսուհետ 65 տարեկանում, իսկ կանայք 60։ Մեծ բողոքի ալիք էր բարձրացել Ռուսաստանում այս ամառ, նույնիսկ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վարկանիշն է կտրուկ նվազել ռեֆորմի հետևանքով։ Այդուհամենայնիվ Ղրիմում կամուրջի կառուցումը ռուսաստանցիները ավելի են կարևորել, քան այս ռեֆորմը։ Իդեպ Ռուսաստանի նախագահի ընտրությունները կարևորել է հարցվածների 37%-ը։ Հիշեցնեմ, այս տարի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը գործող սահմանադրության համաձայն վերջին 4-րդ անգամ նախագահ է ընտրվել։ Հարցվածների 34%-ը հիշել է Կեմերովա քաղաքում տեղի ունեցած հրդեհը, որի ժամանակ մահացել էր 60 մարդ, այդ թվում 41 երեխա։ Լևադա կենտրոնի մասնագետ սոցիոլոգ Կարինա Պիպյան համարում է, որ այս պատկերը դաշնային հեռուստաընկերությունների գործնեության արդյունքն է։ Ռուսաստանցիները, որ այսօր էլ տեղեկատվությունը մեծամասամբ ստանում են հեռուստաընկերությունների եթերներից, կարևորում են այն իրադարձությունները, որոնց մասին ամենից շատն են խոսում այդ հեռուստաընկերությունները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Եթերում Ազատությունն է, մեր միջազգային և տարածաշրջանային թեմաները։ Ամերիկյան զորքերը դուրս են բերվում Սիրիայից և դատելով Թուրքիայի նախագահի հետ ԱՄՆ-ի նախագահի հեռախոսազրույցից Անկարայի արձագանքներից Թուրքիան ստանձնելու է իրավիճակը վերահսկելու մեծ դերակատարություն։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Թուրքիան խոստացել է Միացյալ Նահանգների նախագահին աջակցել Սիրիայից ամերիկյան զորքերի դուրս բերմանը, այն դեպքում, երբ Վաշինգտոնի մյուս դաշնակիցները քննադատում են նախագահ Թրամփի անակնկալ այդ որոշումը։ Հենց նոր երկարատև և արդյունավետ հեռախոսազրույց ունեցա Թուրքիայի նախագահի հետ, քննարկեցինք Իսլամական պետության խնդիրը, մեր երկող մասնակցությունը Սիրիայում և այնտեղից ամերիկյան զորքերը դանդաղ և համակարգված դուրս բերելու հարցը, երեք Թվիտերում գրել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Ժամեր անց Դոնալդ Թրամփը երկրորդ գրառումն է արել այս թեմայով, այս անգամ արդեն հատուկ գովեստի խոսքեր շրայլելով Թուրքիայի նախագահի հասցեին։ Էրդողանն ինձ հավաստիացրեց, որ արմատախիլ կանի Սիրիայում այն, ինչ մնացել է Իսլամական պետությունից։ Նա այն մարդն է, որ կարող է դա անել, բացի այդ, Թուրքիան Սիրիայի հենց կողքն է, գրել է Դոնալդ Թրամփը, ընդգծելով մեր զորքերը տուն կվերադառնան։ Թուրքիայի նախագահը ևս արդյունավետ է որակել Դոնալդ Թրամփի հետ վերջին հեռախոսազրույցն ու նշել, պայմանավորվել են ընդլայնել փոխգործակցությունը մի շարք հարցերում՝ տնտեսական հարաբերություններից ու առևտրից մինչև Սիրիա։ Ռեջեփ Էրդողանի հետ հեռախոսազրույցից հետո Ֆրանս Պրեսի Սպիտակ տան ղեկավարը ստորագրել է ներքաղաքական պատերազմի մեջ գտնվող Սիրիայից շուրջ 2000 ամերիկացի զինվորներին դուրս բերելու հրամանագիրը, որը քննադատության է արժանացել թե Ամերիկայի ներսում, թե երկրի սահմաններից դուրս։ Հենց այդ որոշումից հետո Պենտագոնի ղեկավար Ջեյմս Մատիսը հրաժարականի դիմում ներկայացրեց նախագահ Թրամփին։ Մի քանի օր անց էլ պաշտոնից հեռացավ Իսլամական պետության դեմ պայքարող կոալիցիայի Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ ներկայացուիչ Բրետ Մակգուրկը։ Դաշնակից երկրներում ևս քննադատության ալիքը չի մարում։ Խորապես ցավում եմ նախագահ Թրամփի այդ որոշման համար, երեք հայտարարեց Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հատուկ ընդգծելով։ Վաշինգտոնը դրանով միայնակ է թողնում Սիրիայի քրդերին, որոնք տարիներ շարունակ աջակցել են միջազգային կոալիցիայի նահաբեկչության դեմ պայքարում, իսկ այսօր փաստորեն մնում են մենակ թուրքական կողմից չդադարող սպառնալիքների առաջ։
La France continuera à être impliquée
Ֆրանսիան կշարունակի մնալ Սիրիայում, եւ ես կուզեի այս հարցում հստակ լինել։ Մենք չպետք է մոռանանք, որ միջազգային կոալիցիան, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, որը դրա առաջատար ուժերից է, Սիրիայում իր գործողություններն առաջին իսկ օրից իրականացրել է ունենալով մեկ դաշնակից՝ Սիրիայի դեմոկրատական ուժերը։ Եվ մենք պարտ կունենք այն մարդկանց առջև, որոնք տեղում պայքարել են ահաբեկիչների դեմ, ովքեր տեղում զենք են վերցրել զինյալների դեմ, որոնք հրահրում էին ահաբեկչություններ Փարիզում եւ այլուր։ Այդ մարդիկ Սիրիայի դեմոկրատական ուժերից էին, Սիրիայի քրդերը։ Այդ պատճառով ես կոչ եմ անում բոլորին հավատարիմ մնալ իրենց հանձնարարություններին եւ չմոռանալ այն, ինչ մենք պարտական ենք այդ մարդկանց։
Թուրքական աղբյուրները տեղեկացնում են, որ նախագահներ Թրամփի եւ Էրդողանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածություններից հետո այսօր արդեն թուրքական բանակը հավելյալ ուժեր է ուղարկել Սիրիայի հետ սահմանակից շրջաններ, որտեղ հենց քրդական ուժերն են տեղակայված։ Տասնամյակներ շարունակ իշ տարածքում քուրդանջատողականների դեմ պայքարող Անկարան չէր հակցնում, որ դեմ է քրդերի ակտիվացմանը եւ ամրապնդմանը իր սահմաններին, պահանջելով Վաշինգտոնից դադարեցնել համագործակցությունն ու աջակցությունը նրանց։ Հիմա այլևս Թուրքիան ազատ է թիրախավորել քուրդ զինյալներին, որոնց ահաբեկի չէ համարում հաղորդ թում է Ֆրանս պրես գործակալությունը։
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեկ հայտնել, որ պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար է նշանակել, ով այդ պաշտոնին կանցնի արդեն մեկ շաբաթից՝ հունվարի 1-ից։ Նախատեսվում էր, որ Պենտագոնի ղեկավար Ջեյմս Մաթիսը պաշտոնից հեռանալու էր փետրվարին, սակայն փաստորեն նախագահը նրան 2 ամիս շուտ է ազատում պարտականություններից։ Ենթադրվում է, որ Թրամփը զայրացել է Մաթիսի վրա իր հետ եղած անհամաձայնությունները հրապարակավ հայտնելու համար։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշմամբ պաշտպանության նախարար Ջիմ Մաթիսը պաշտոնից կազատվի ոչ թե 2019-ի փետրվարի վերջին, ինչպես նախապես ծրագրված էր, այլ հենց հունվարի 1-ից։ Թրամփին շատ է զայրացրել այն փաստը, որ Մաթիսի հրաժարականի դիմումը այդքան մեծ արձագանք է ստացել եւ դիտվում է որպես սպիտակտան արտաքին եւ կադրային քաղաքականության հերթական ձախողում։ Ջիմ Մաթիսը քննադատել է Թրամփի քաղաքականությունը Միացյալ Նահանգների հիմնական մրցակիցներ Չինաստանի եւ Ռուսաստանի նկատմամբ և անհամաձայնություն է հայտնել Սիրիայից ամերիկյան ստորաբաժանումները դուրս հանելու որոշման կապակցությամբ։ Պենտագոնի ղեկավարի պաշտոնում Մաթիսին փոխարինում է պաշտպանության փոխնախարար Փաթրիկ Շանահանը։ Թրամփը Թվիտերում գրել է, որ Boeing ընկերության նախկին գործադիր տնօրեն Շանահանը շատ տաղանդավոր ղեկավար է։ Մինչդեռ ամերիկացի քաղաքական գործիչները շարունակում են ափսոսանք հայտնել Ջիմ Մաթիսի հեռանալու կապակցությամբ։ Դեմոկրատական սենատոր Դիք Ռուբինն Իլինոյից ասել է, թե ինչ փոխանցել Մաթիսին մասնավոր զրույցում, երբ տեղեկացել է նրա հրաժարականի մասին։
We desperately need your mature voice, your patriotism in the room when this president's making life or death decisions about national security.
Մեզ շատ է պետք ձեր հասուն ձայնը, ձեր հայրենասիրությունը, ձեր ներկա լինելն այն սրահում, որտեղ նախագահը կայացնում է ազգային անվտանգության համար կենսական որոշումներ։ Բայց Մաթիսի համբերությունը հասել էր մի կրիտիկական կետի։ Ես երախտագիտությունս եմ հայտնում նրան ծովային հետևակում երկարատև ծառայության եւ իհարկե Պենտագոնը ղեկավարելու համար։ Ինչ ցավ է պատճառում նրա հեռանալը։ Նախագահի առավել վատթար մղումները զսպելու հարցում մենք հույսեր էինք կապում Մաթիսի հետ, ասել է սենատորը։
We counted on him to be there and to stop this president from his worst impulse.
Հանրապետական սենատոր Փատ Թումին խոստովանել է, որ որպես կանոն ինքը պաշտպանում է նախագահների կադրային որոշումները։ Այդպիսի վերաբերմունք ուներ նաեւ դեմոկրատական Բարակ Օբամայի նախագահության օրը։
But on this, I think this is so important, and the president's views are so divergent, certainly from mine. This one's going to be tough.
Բայց այս մի պաշտոնն այնքան կարևոր է, եւ նախագահի պատկերացումները այնքան են տարբերվում իմ ընկալումից, որ չեմ կարծում, թե հաստատումը դյուրին կլինի։ Իմ համոզմամբ, մեզ պետք է պաշտպանության նախարար, ով ունի աշխարհում Ամերիկայի դերակատարության մասին ավելի ավանդական պատկերացում, ասել է հանրապետական սենատորը։
I'm going to be looking for a defense secretary that shares a more traditional view about America.
Ջիմ Մաթիսի համոզմամբ Վաշինգտոնը պետք է ավելի կոշտ քաղաքականություն վարի Պեկինի եւ Մոսկվայի նկատմամբ, չպետք է հեռացնի բանակը Սիրիայից, որտեղ ռուսները, թուրքերը, իրանցիները օրստորե ամրապնդում են դիրքերը եւ բնավ չի ավարտվել պայքարը իսլամական պետության դեմ։ Ավելին, Մաթիսը դեմ է նաեւ Աֆղանստանում այս փուլում ամերիկյան ուժերը կրճատելու նախագահի մտադրությանը։ Շանահանը 2017-ի ամռանն է տեղափոխվել Պենտագոն։ Նա կհաստատվի նախարարի պաշտոնում միայն սենատի հավանությունը ստանալու դեպքում, իսկ մինչ այդ կունենա նախարարի պաշտոնակատարի կարգավիճակ։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն TV-ի հաղորդումները արդեն կարող եք դիտել նաև հեռուստատեսությամբ Ucom-ի 222 ալիքով։ Իսկ մեր ցերեկային ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը։